ama problems ephumula south ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ephumula south. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njengoba inganathara. Isimangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le. Ithathwa kithi khona ephumula south. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansili, ngingangena ngizenelisa, mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le khansili. Sibone ukuthi imigwaqo le ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathe imigwaqo yangkhona. Then isese sibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, noti kancane bayantshontsha, bayenza izidakamizwa, ungabafana lokhu akuthola uhlezi emabrithini kuyizidakamizwa kakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibegadele emagcekeni. Kam ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babe segcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalela khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Lathi sibe sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezibi. Ukhansela yalezi moto ezazithatha izibi ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yiko ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe esikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ube kwazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi wena hayi lokhu kungasolve kumbe akusolveki, kumbe umrifeye. Ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansili okhona ozisolvayo, hayi. Konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje, endayini enje. Kulusizo konkani umuntu. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23, libona ukuthi ngizalenzelani.